Sarkanā grāmatā.
Spožais pumpurgliemezis Vertigo Genesī. Spožais pumpurgliemezis ir būtībā sīks, mazs gliemezītis. Izmēri ir aptuveni 2 mm. Tā čaula viņam ir sarkanīgi brūna, varbūt gaišāka, varbūt tumšāka, gluda un ļoti spīdīga. Forma varbūt tā kā arī pumpurveidīga, līdz ar to tas latviskais nosaukums tā kā raksturo arī paša gliemezīša čaula formu. Kā jau visiem gliemežiem, divi taustekļi pāri, acu taustekļi un lūpu taustekļi, bet raksturīgi ir tas, ka paša ķermeņa krāsa ir tumši pigmentēta, viņa var būt arī tumši zaļganīga līdz pat melnai. Spožais pumpurgliemezis ir mitrāju suga. Tas nozīmē, ka viņš dzīvo pārsvarā purvos, kalcifīlie zāļu purvi, kā arī mitras pļavas. Viņš dzīvo vietās, tur ir stabils mitrums, bet šīs vietas nemēdz pārplūst. Tur ir arī jābūt noteikti vairākām grīšļu sugām, un vēl klāt ir jābūt arī noteikti sūnām, sugas, kuras ir sastopams tieši kaļķainajos zāļu purvos. Un parasti šādās te vietās, kur šis dzīvnieks dzīvo, tad arī tā veģetācija ir aptuveni 10 līdz 30 cm augsta. Un pirmo reizi Slīters Nacionālā parka teritorijā šo spožo pumpurgliemezi atrada 1997. Gadā. Līdz ar to spožais pumpurgliemezis nav iekļauts esošajā Latvijas sarkanajā grāmatā, jo, kad to grāmatu sastādīja, tad vēl nezināja, ka tāda suga Latvijā ir. Taču viņa arī ir nonākusi Latvijas īpaši aizsargājamo sugu sarakstā, un šī ir arī suga, kurai ir veidojami mikroliegumi. Un kopumā var teikt, ka Latvijā spožais pumpurgliemezis ir reta suga, jo šobrīd ir zināmas 9 atradnes, būtībā visas atradnes, kur šī suga ir konstatēta, atrodas Kurzemē. Un sugas sastopamība iet mazumā, un šobrīd pēc pēdējā monitoringa perioda situācija ir tāda, ka spožais pumpurgliemezis ir konstatēts tikai 2 atradnēs. Kā piemēra tam, ka suga nav atkārtoti, var teikt ilgstoši konstatēta, tās ir vītiņu pļavas. Tātad suga jau dabiski ir mazskaitlīga, teiksim, jau reti viņa ir sastopama tur, kur viņa ir, un nākas jau domāt, ka visticamāk suga ir jūtīga arī uz klimata pārmaiņām. Ja mēs tā paskatāmies Eiropas reģionā, viņa biežāk ir sastopama un lielākā skaitā tieši Skandināvijā vairāk kalnu rajonos, tātad viņa ir ziemeļnieciskāka, Kurzemē paliek siltāks pēdējo 10 gadu laikā, un plus vēl šie te nokrišņu maiņa, teiksim, pa mēnešiem tie lietas periodi nobīdās, Gan arī nokrišņu daudzums ir mainījies pēdējo šo te 20 gadu laikā, un tad tā Kurzeme tāda izskatās, gan siltāka kļūst, gan arī ir šie ilgstošie sausuma periodi, Un spožais pumpurgliemezis, viņa dzīves ilgums ir tikai aptuveni 1 gadu. Līdz ar to, ja ir gadu no gada kaut kādi ilgstoši sausuma periodi bijuši, ja ir arī nokrišņu bijis par maz, tas varētu arī būt viens no iemesliem, kam dēļ šī suga iet mazumā. Un izvērtējot visu šo situāciju tieši šajos te pēdējos 20 gados, ņemot vērā monitoringa rezultātus, tad spožais pumpurgliemezis ir kritiski apdraudēta suga. Jaunajā Latvijas sarkanajā grāmatā visticamāk arī viņai tiks piešķirt šāda te kategorija.
Sarkanā grāmata.